tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 21 korrike 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Dhoma e apelit të Tribunalit të Hagës ka vendosur për rigjykim të pjesërishëm të Ramush Haradinajt, Idris Balajt dhe Lah Brahimit. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës vlerësoi se ky vendim paraqet një lajm shumë të keq për Kosovën. Avokati i Lah Brahimajt, Gregor Guy Smith, vendimin e gjykatës së Hagës e cilësoi si shokuese. Zëvendës prokurori i Serbisë Bruno Vekari që mirëpriti vendimin e Tribunalit të Hagës për rigjykimin e pjesërishëm të Haradinajt, Balajt dhe Brahimajt. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi sot të më vonë gjatë ditës pritet të takohet me zëvendës presidentin e Shteteve të Bashkuara Joe Biden. Sekretari amerikan i Shtetit Hillary Clinton deklaroi se Shtetet e Bashkuara do të vendosin sanksione të reja kundër Koreas së Veriut. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat, të dhoma e apelit e gjykatës së Hagës ka marrë vendim se ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj duhet të gjykohet përsëri në mënyrë të pjesërishme për akuzat të ndërlidhura me konfliktin e viteve 1998-99, pasi është vlerësuar se lirimi i tij para dy vitesh ishte një gabim gjyqësor. Rigjykimi është vendosur edhe për dy ish pjesëtarët e UÇK-s, Lah Brahimaj dhe Idris Balaj. Në këtë mënyrë, dhoma apelit e pranoi njërën nga ankesat e prokurorisë, atë që bënte fjalë për mungesën e disa dëshmitarve. Kronike përgatitur nga Iliriana Bajo.
Dhoma apelit e gjykatës së Hagës sot ka anuluar pjesërisht vendimin e gjykatës për pafajsinë ndaj Ramush Haradinajt, Idris Balajt dhe Lah Brahimajt, vendim që ishte marrë në prill të vitit 2008.
In respect to the prosecution's appeal, grants prosecution ground of appeal 1. George Robinson dissenting and quashes the trial chamber's decisions to A. acquit Ramush Haradinaj and Idris Balaj.
Bazuar në apelin e prokurorisë, dhoma e apelit i jep të drejtë me shumicë votash, gjyqtari Robinson e ka kundërshtuar vendimin kërkesës 1 të prokurorisë. Kjo bën që të anulohet vendimi i gjykatës për lirim nga të gjitha akuzat për Ramush Haradinajt dhe Idris Balajt, tha gjyqtari dhomës së apelit. Kjo e fundit ka urdhëruar rigjykim të pjesëshëm lidhur me rastin. Apeli pranoi ankesën e prokurorisë se nuk ishte dhënë kohë mjaftueshme për të shfrytzuar të gjitha rrugët në mënyrë që të paraqiteshin dy dëshmitar kyç të rastit. Apeli ka arritur në përfundimin se gjykata ka dështuar në marrjen e masave të nevojshme për të siguruar dëshmitë e disa prej dëshmitarve. Dhoma e apelit ka hedhur poshtë apelin e prokurorisë lidhur me akuzat e tjera. Në fund të seancës së sotme, gjyqtari i apelit ka vendosur paraburgimin për Haradinajt, Balajt dhe Brahimajt deri në një vendim tjetër.
Orders the detention on remand of Ramush Haradinaj, Idris Balaj and Lah Brahimaj.
Apeli urdhron paraburgimin e Ramush Haradinajt, Idris Balajt dhe Lah Brahimajt dhe kërkon dërgimin e të treve në qelitë e paraburgimit të gjykatës ta drejtuesi seancës. Pritet që gjykata të caktojë datën e rigjykimit. Përmes një komunikate, avokati mbrojtës i zotit Haradinaj Michael O'Reilly thekson se është jashtëzakonisht i befasuar me vendimin e sotëm dhe kjo është diçka që s'është pritur, duke pasur parasysh lirimin e tij të pamëdyshje dhe unanim të para dy viteve. Burimet pranë ekipit mbrojtës të zotit Haradinaj pohojnë se së shpejti do të bëhet kërkesa me shkrim për lirimin me kusht.
Vendimi i Tribunalit të Hagës për rigjykim të pjesërishëm të Ramush Haradinajt, Lah Brahimajt dhe Idris Balajt e ka befasuar shumë kë negativisht në Kosovë. Partia Zotit Haradinajt, AAK-ja, ka vlerësuar se ky është një lajm shumë i keq për Kosovën dhe është shprehur se edhe në rigjykim ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj do të lirohet. Juristët thonë se vendimet e këtilla sikur ky i Hagës janë shumë të ralla. Analistët konsiderojnë se nuk është e rastësishme që vendimi u morë një ditë para se GNDJ-ja ta shpall opinionin e vet për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Albana Isufi.
Vendimi i dhomës së apelit të Tribunalit të Hagës për të rikthyer në gjykim të pjesëshëm rastin e Haradinajt, Balajt dhe Brahimajt ka qenë shokues për partinë e Ramush Haradinajt, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, nga e cila dhe ka ardhur reagimi i parë pas këtij vendimi. Në një konferencë për gazetar në kryetari kësaj partie Blerem Shala, duke paraqitur qëndrimin e AAK-s, ka thënë se kjo parti është tema se befasuar me vendimin e Tribunalit të Hagës.
Veshma kur dihet që me një vendim unanim të shkallës së parë të këtij tribunali me 3 prill të vitit 2008, Zoti Haradinaj është shpallur i pafajshëm prej të gjitha akuzave. Si AK jemi të sigurt që si herën e parë, ashtu edhe tani, në gjykimin e pjesëshëm që do të pasojë, shpresojmë sa më shpejt që është e mundur, Ramush Haradinaj, kryetari AK-s, do të shpallet plotësisht i pafajshëm.
Dhoma e apelit në Tribunalin e Hagës ka pranuar ankesën në prokurorisë se nuk i ishte dhënë kohë mjaftueshme për të shfrytzuar të gjitha rrugët në mënyrë që të paraqiteshin dy dëshmitar kyç të rastit, duke kthyer në gjykim të pjesëshëm rastin Haradinaj dhe të tjerët. Për avokatin Fazli Balaj, rrëzimi shkallës së parë në Tribunalin e Hagës është shumë i rrallë.
Shumica e gjykimeve të shkallës së parë në Tribunalin e Hagës janë vërtetuar ose janë ndryshuar me ankesat prokurorit ose të avokatëve lidhur me masën e dënimit. Pra, ose është rrit dënimi, ka pasur rase, ose është ul dënimi, por më prishin prish më radhë. Pjesa e akuzave, ose në pjesa e gjykimit, është vërtetuar, nuk është prishën tërësia e gjykimit. Po për ato pjesë, ato pika të akt akuzës, për cilat është kthyer në gjykim, çështja fillon prej fillimit, prej zerrës. A do thirrën gjithë dëshmitarët, apo jo, unë nuk e di, po për ato pjesë që është prish akt gjykimi, duhet zer provat prej fillimit.
Vendimi i apelit të Tribunalit të Hagës u mor një ditë para se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të jap opinionin këshilldhënës për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë. Aleanca për anërinë e Kosovës vlerëson se proceset politike në Kosovë do të dëmtohen me rikthimin në gjykim të rastit Haradinaj. Për këtë gjë, kryetari Ardi Anxhini tha Radios Evropa e Lirë se AK është e befasuar me vendimin e apelit.
Them se ne sot kemi qenë seriozisht befasuar dhe të shokuar në një farë mënyrë. Ka qenë plotësisht e papritur për ne, jo vetëm për faktin se ne besojmë në pafajsinë të hire, jo vetëm për faktin se është liruar një herë me vendim unanim qyqit, por edhe për faktin se ka ndodhur një moment tepër çuditshëm për Kosovën, mund të them tepër transition. E një ditë pas rritet mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe në kohën kur kërkohën bisedimin e Serbisë, çështje të tjera që rrinë tezën Kosovës.
Edhe analistët politikë në Kosovë vlerësojnë se rikthimi në gjykim nuk është lajm i mirë për Kosovën. Drejton Lajçi thotë se me që procesi do të marrë kohë, atëherë do të ketë ndikim në skenën politike, por edhe në proceset politike në për të cilat po kalon Kosova. Ai dyshon se është i rastishëm vendimi i apelit një ditë para se GND-ja të thotë fjalën e saj për Kosovën.
Edhe nëse është rastishme, është e pamundshme që mos i lidhim njënën me tjetrën. Dëshiroj që kjo mos tjetë peshqesh Serbisë, një ditë para vendimit të opinionit që dhanë së gjykatë nërkondohet drejtësisë, e mënyrë që eventualisht tjetë i pavoshen vendimin e mënyrë që të qetësohet Serbia një ditë për para.
Ekipi mbrojtës i udhëhequr nga koordinatori Michael O'Reilly pritet që të kërkojë lirimin me kusht të zotit Haradinaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Hag, Gregor Guy Smith, avokati i shpjesarit të UÇK-s Labrahima, ju shpreh jashtëzakonisht i befasuar për vendimin e dhomës së apelit të Tribunalit të Hagës që të bëhet rigjykimi i pjesërisëm për klientin e tij, për Ramush Haradinajin dhe për Idris Balajin.
I find the judgment to be shocking.
Vlerësoj se vendimi është shokues, është shumë gjë e rrallë që një dhomë apeli ta kthej vendimin për lirim, siç ka ndodhur në këtë rast, tha avokati Gregor Guy Smith para gazetarëve në Hag. Beograd, zëvendës prokurori i Serbisë për krimet të luftës Bruno Vekarić ka përshëndetur vendimin e dhomës së apelit në Tribunalin e Hagës për rigjykimin e pjesërisëm të Ramush Haradinajit, Lahbrahimajt dhe Idris Balajt. Vekarić ka vlerësuar se ky vendim paraqet fitore të madhe për kryeprokurorin Serj Bramers dhe ekipin e tij në luftën për të drejtat e viktimave. Beogradi shpeshherë ka akuzuar gjykatën e Hagës për një anshmëri pasi pjesa më e madhe e të akuzuarve të tribunalit ishin serb. Raportohet se vendimi për rigjykim të pjesërishëm është i pari i këtij lloji në veprimtarinë 17 vjeçare të Tribunalit të Hagës. Washington, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi takohet pas ditën e sotme në Washington me zëvendës presidentin amerikan Joseph Biden. Pas takimit me zotin Biden, kryeministri i Kosovës do të bisedojë dhe do të ketë takime pune me një numër kongresistësh amerikan. Takimi sotëm Thaçi Biden zhvillohet vetëm një ditë para publikimit të opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Sërish Washington, Kryeministri Britanik David Cameron tha se vendimi i Skocisë për të liruar autorin e sulmit në Lokerbie ishte plotësisht i gabuar. Cameron shtoi se qeveria skocese është e vetmja përgjegjëse për lirimin e Abdelbaset Ali Al-Megrahit dhe nuk duhet fajsuar giganti i naftës British Petroleum për këtë vendim. Al-Megrahi ishte i burgosur në Skoci pas sulmit të vitit 1988, ku humbën jetën 270 persona, shumica amerikan. Deklarata e Kryeministrit Britanik u bë gjatë konferencës për shtyp në shtëpinë e bardhë pas takimit me presidentin Obama. Irani dhe Afganistani ishin dy tema të tjera që zunven të rëndësishëm në takimin Obama-Cameron.
Iran must give up its pursuit of a nuclear weapon.
Irani duhet të rishtojnë nga përpjekjet për prodhimin e armëve bërthamore, kërkojmë nga regjimi iranian që të rifilloj bisedimet në bashkësinë ndërkombëtare pa vonesë. Por në mungesë të një partneri të vullnetshëm, ne do të zbatojmë me përpikmëri sanksionet e Kombeve të Bashkuara. Në Evropë do të marrim edhe masat e tjera shtesë në këtë drejtim, ka thënë Cameron. Kjo është vizita e parë zyrtare e David Cameronit në Washington që ngardhja në postin e kryeministrit britanik. Seul, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara do të vendosin sanksione të reja kundër Koresë së Veriut. Deklarata e Clintonit u bë pas takimeve të nivelit të lartë të zhvilluara në Seul. Clinton dhe shefi i Pentagonit Robert Gates po vizitojnë Korenë e Jugut në shenjë mbështetjeje për Seulin në kohën kur janë rritur tensionet në gatishullin korean. Londër, udhëheqësit e separatistëve kurdë në Turqi kanë deklaruar se luftëtarët e guerillës kurde do të çarmatosen në Ankaraja përmbush disa kushte. Udhëheqësi i Partisë Punëtore të Kurdistanit, Murat Karalian, deklaroi për mediat britanike se do të dorëzonin armët nëse Turqia do të binte dakord për armë pushim, do të ndërprisë sulme ndaj civileve kurdë dhe do të jepte fund arrestimeve të politikanëve kurd në lindje të Turqisë. Marrëveshja sipas kreut aktual të PPK-s duhet të mbikëqyret nga Kombet e Bashkuara. Karalian theksoi se nëse kërkesat të tyre do të injoroheshin nga Turqia, ata mund të ishin të detyruar të shpallnin pavarësinë. Kabul, NATO-ja ka bërë të ditur se kryengritësit u kanë prerë koka 6 policave afgan në veri të Afganistanit. Burimet e aleancës njoftojnë se militantët kanë sulmuar një pikë kontrolli të policisë dhe ndërtesat e pushtetit vendor në rajonin e Baglanit. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, unë jam Balona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Prishtina. Duke u shprehur për pritjet e opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, profesori së drejtës ndërkombëtare Zenullah Gruda thotë se do të ishte skandaloze nëse vendimi kësaj gjykate nuk do të jetë në favor të Kosovës. Ekspertja Iliriana Islami mendon se vendimi GND-s do të jetë i balancuar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Profesori së drejtës ndërkombëtare Zejnullah Gruda shprehet se mendimi i GND-s për Kosovën do të jetë në favor të kosovarëve. Ai thotë se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë duhet të deklarohet në bazë të dy parimeve themelore të së drejtës ndërkombëtare dhe parimit të integritetit territorial.
Lidhur me këto, duhet thënë se parimi i vetëvendosjes shkon qart në favor të Kosovës për shkak se tashti parimi i vetëvendosjes trajtohet si rregull zakonore dhe konvencionale së drejtës ndërkombëtare. E përmban karta e OKB-s, dy paktet për drejtat e njeriut, akti final i Helsinkit dhe llogaritet si norm jus cogens e së drejtës ndërkombëtare, që do të thonë se asnjë norm tjetër nuk mund të jetë në kundërshtim me këtë parim. Dy, se parimi i vetëvendosjes llogaritet si parakush për shfrytëzimin e drejtave tjera të njeriut.
Sipas profesorit Gruda, çfarëdo vendimi që nuk do të jetë në favor të Kosovës do të ishte skandaloz dhe, siç thot ai, do të ishte fundi së drejtës ndërkombëtare.
Kur parmendimi nuk mundet me qenë në dam të Kosovës, ose që kishte me mahu drejtën e Kosovës për vetëvendosje. Këto, që shë thash unë edhe më apart, logaritet se i takon grupit normave jus cogens, edhe nuk ka asni norm tjetër, e cila mund tjetë në kundërshtim me parimin e vetëvendosjes. Duke pas parasysh këto, unë e besoj se është e pa mundshme, është e pa imagjinueshme që të sjellet një mendim, sado që është konsultativ, do më tonë jo ju obligushem juridik, i cili do të mohonte njërin dhe parimet kryesore të kartës Kombeve të Bashkuara edhe trendit të rinë ndërkombëtar. Kishme qenë skandaloze, qëfar do vendimi i cili kishme qenë kundër Kosovës. për kuptimet mija, kjo kishtë desh me thonë fundi se drejtës ndërkombëtare.
Gruda ka thënë se njerëzit nuk mund të jetojnë të lire kombi tyre të jeti shtypur. Profesori Gruda deklaron se në bazë të parimit për vetë vendosje, pas luftës së dytë botërore janë pavarësuar më shumë se 100 shtete në gjithë botën.
Dhe deri sa parimi vetë vendosje shkënçar në favor të Kosovës, parimi respektimit të integritetit territorial nuk shkon në favor të Serbisë, sepse ndryshe nga që pretendon Serbia, ky parim i mbron shtetet nga sulmi i jashtëm, pra nga shtetet e treta. Në praktikën e po kësaj gjykate, integriteti territorial është diskutuar.
Ndërsa Iliriana Islami, ekspertës e drejtës ndërkombëtare, thotë se mendimi i këshillëdhënës mbi ligjshmërinë e shpallës së pavarësisë së Kosovës nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të jetë interpretim i balancuar.
Gjykata ndërkombëtare do të jap krejtësisht një kohë të re edhe mënyrës si duhet të krijohet shtetet e reja, apo do ta legjitimoj procesin e krijimit të shteteve deri më tani, dhe në anën tjetër do të jap kohje njohjes së shteteve duke i legjitimituar në mënyrë juridike. Deri më tani, pothuajse të gjitha rastet apo spoku këto të cilat janë të ndjeshme në të drejtën ndërkombëtare e kanë pas këtë status neutral, duke thënë gjithmonë koncepte pak sa më abstrakte.
Zona Islame gjithashtu konsideron se edhe në aspektin politik mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të jap një frymë të re brenda organizatës së kombeve të bashkuara.
On pres që tash tutje ndoshta do të ketë edhe një mundësi të një kompromisi më të madh lidhur me atë se si do të zhvillohet tani tutje një e drejtë, qoftë një kombi, qoftë shtetë formimit, qoftë njohje.
Kërkesa që GND-ja të trajtoj ligjshmërinë e shpallës së pavarësisë ishte iniciuar nga Serbia 2 vjet më parë. Vitin e kaluar janë mbajtur seanca dëgjimore në të cilat 14 shtete kanë mbrojtur argumentin e shpallës së pavarësisë, ndërsa 12 kanë qenë kundër. Ndryshe analistët kosovarë dhe ata ndërkombëtar, por dhe autoritetet kosovare kanë deklaruar se pas mbylljes së rastit të Kosovës në GND, pavarësinë e Kosovës do ta njohin shumë shtete që deri më tash nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pacientët që vuajnë nga kanceri përveç ndihmës mjekësore, e kanë të domosdoshme dhe ndihmën psikike. Në mungesë të psikologëve në përspitale e në veçantë në klinikat onkologjike, pacientët kosovare kanë më të vështirë përballjen me sëmundjen. Psikologët thonë se humbja betejës me kancerin në një numër rastësh vjen edhe nga mungesa e ndihmës psikike. Korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli, sjell rrëfimet e pacientëve, por edhe mendimet e mjekëve e psikologëve.
Së Haqiu, 38 vjeçare, po lufton me vdekjen. Ka një kohë që ajo është diagnostifikuar me kancer. Lajmin për sëmundjen e rëndë ja ka kumtuar vet onkologu, tek i cili edhe është diagnostifikuar. Shumë pacientë si ajo e pranojnë me vështirësi faktin se vuajnë nga një sëmundje e tillë. Mjekët e quajnë këtë fenomen mohimi, prandaj ata sugjerojnë që të jetë psikologu ai që kumton lajmin e rëndë. Në qendrën klinike universitare, përkatësisht në klinikën onkologjike, nuk ka psikolog. Zonja Sagjiu i është dashur që vetë të punoj me veten për të përballuar fazat e rënda të sëmundjes që po e vuan.
E kum prit që po më thot kancer, po jam përgatit psikikisht ma herët. Unë jam më të prit kësaj sëmundje. Edhe rëndësishisht nuk i kum kushtu.
Frederik Qupëriani, kirurg torakal, thot se sikurse në vendet e zhvilluara edhe në Kosovë do të ishte i mirëseardhur psikologu në pavionet onkologjike.
Neve na vjen edhe bara, si të them, që pacientit t'ja komunikojmë dhe në diagnozë. Kjo është një lajm i keq, si për neve, ashtu edhe për vetë pacientin, ashtu edhe për familjen e pacientit. Mbarsisht nga gjendja emocionale dhe nga ngritja intelektuale e pacientit, varet se si kome pranu pastaj ai këtë lajm.
Ndërkaq Klevis Vaçari, psikologe, thotë se në pavionet onkologjike në gjitha vendet e botës është i pranishëm psikologu, jo vetëm në momentin kur i tregohet fakti që është i sëmurë me kancer, por edhe gjatë trajtimit.
Zakonisht në gjitha vendet e botës është i pranishëm psikologu. Si fillim, psikologu në momentin e tregimit të smundjes është i rëndësishëm për shkak sepse ai e ndihmon pacientin ton me të fletë me të në mënyrë që nuk mund të them tani pacientit ta marrë sa më lehtë smundjen, sepse ky është një lajm realisht ndër më të hidhurit që një njeri mund të marrë në jetën e tij, por të ndihmoj që smundja të mos të avancoj. Kanceri është një smundje që avancon edhe me situatën psikologjike të individit.
Si pasaj, psikologët zhvillojnë seanca këshilluese para operacioneve, sepse gjendja psikike që pacienti futet në salën operacionit është shumë e rëndësishme.
Psikologu, të rindërtoj shpresën e humbur apo të vrarë tek dikush tjetër, e kështu me rast. Për këto arsye unë personalisht e konsideroj te të domosdoshëm psikologun në këto pavione.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve shëndetësor, kjo çështje nuk duhet të jetë brengë një punëtori shëndetësor, por duhet të jetë një brengë institucionale dhe shtetërore në mënyrë që të formohet një sistem shëndetësor i fuqishëm, i cili do ta ndihmojë pacientin që nga fazat e para të sëmundjeve onkologjike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët në Shkup konsiderojnë se zgjidhja e kontestit për emër me Greqinë e ka ndarë Maqedoninë në dy grupe të mëdha kundërshtare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë Zërieta Hajro Jahjaga.
Komunikologu Maqedonas Peter Arsovski thekson se në Maqedoni, kryesisht gjatë 4 viteve të fundit, me politikën që ndjek qeveria e vendit, dukshëm është thelluar hendeku mes të ashtuquajturve patriot dhe tradhtar të kombit, kur bëhet fjalë për zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë.
Ideologjikisht se deli Maqedonia në dua golën e tabora, e një të skuaj se futbolin në kanë të kompromis.
Maqedonia në pikpamje ideologjike ndahet në dy tabore të mëdha, njëra anë që është e gatshme të bëjë kompromis me Greqinë dhe vendit i hapet porta e Bashkimit Evropian dhe NATO-s, të cilat emrohen si tradhtar, dhe ana tjetër që nuk është e gatshme për kurfar ndryshimi të emrit dhe veten e quan patriot. Por fatkeqësia më e madhe qëndron në faktin se gjithë kjo ushqehet nga propaganda e përditshme e strukturave qeveritare, thekson Petar Arsovski, komunikolog. Ndërkaq Rizvan Sulejmani, drejtues i Institutit për Kërkime Sociopolitike, vlerëson se ndasit në shoqërinë maqedonase janë rezultati mungesës e ideve nga ana e partive politike për të zgjidhur kontestin.
Duket partit politike me vullnet, me dëshirë në një mënyrë mbajnë temë aktuale këtë çështje, pra arsye se nuk kanë fare ide se si faktikisht probleme shumë serioze me zotit të jane. Për shembull, si bjeju lufta politike që bëhen në partive politike Maqedonë. Në basë këtyne incidenteve bëhet kampanja për luft politike, kur nga në tjene ke problem katastrofale me ekonomi, papusti, sigur aty partit politike nuk kanë ide, edhe nuk bëjnë luft politike për atë se të gjithë këtë probleme serioze, po mere me gjëra periferike.
Thot Rizvan Sulejmani nga Instituti për Kërkime Sociopolitike, duke nënvizuar se mos integrimi i vendit në strukturat euroatlantike, në mas të madhe mbetet peng dhe i oligarkive ekonomike të cilet arin të kryojnë pasuri brenda natës.
Si duket edhe oligarhisë ekonomike, cilë është nërtu ashtu në tranzicion, pa kapacitetet të mjaftushme në trek të ekonomisë të hapën, për të jafrojë Republika Maqedonisë Unionit Europian dhe natës. Sigur jo kjo mbinon kë situatë, kërkoj mënyra se si të mbetit kështë situatë status quo, kërsa ato nga në tjede kontrolojnë mediumet e fuqishme që të në opinion në Republikën e Maqedonisë. Dijë nga mërshqipje se këtu fakt thjesht nuk i forcë reale. As politika e intelektuale që kërkon mënyra se të zgjidhet problemi. Ato shumë atë problem, sepse nuk e zgjidhet problemi.
Nga ana tjetër, komunikologu Maqedonas Peter Arsovski thot se politika ka deportuar në të gjitha poret e shoqërisë, gjë që flet për mungesë të demokratizimit të shoqërisë. Kjo, thekson Arsovski, paraqet rrezik jo vetëm për procesin e integrimit, por dhe për stabilitetin politik në vend. Një situatë e tillë nuk është e lehtë për të tejkaluar, por të jemi sinqertë, gjendja nuk është dhe aq e pashpresë, nga se edhe ata, të cilët e quajnë veten patriot, janë të vetëdijshëm se Maqedonia nuk ka ardhmëri pa integrimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, por sërish më duhet të theksoj se kliman pozitive duhet ta krijojë qeveria, sado që kjo mund t'i kushtojë Partisë Maqedonase në pushtet në funksion të perspektivës së Maqedonisë. Thekson Petar Arsovski, komunikolog, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisione tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
E përditshmja Washington Post, pas dy vitesh hulumtimi mbi funksionimin e strukturave amerikane të zbulimit, ka rritur në përfundim se sistemi nuk është funksional. Sipas gazetës, sistemi është shumë i madh dhe i vështirë për t'u kontrolluar, çka shkakton edhe boshllëqen e masat e sigurisë. Zyrtarët nuk pajtohen me konkludimet e gazetës. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Richard Solash.
Kompleksiteti i sistemit amerikan të zbulimit del jashtë çdo përkufizimi. Ky është një nga përcaktimet që generali në pension John Vines ka dhënë gjatë një interviste për të përditshmen amerikane Washington Post. Intervista me lejtnant generalin Vines është një nga qindra intervistat e zhvilluara nga ekipi Washington Postit si pjesë e një hetimi gazetaresk për efikasitetin e sistemit amerikan të zbulimit, sistem që psoi shumë ndryshime pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit. Për shkak të mungesës së një procesi të sinkronizuar, padyshim që si rezultat kemi mesazhe që nuk përputhen, ulje të efikasitetit dhe humbje në planin e përgjithshëm, ka thënë Vines për të përditshmen amerikane. Askush brenda sistemit amerikan të shërbimeve të zbulimit nuk e di sa i madh është ky sistem, sa kushton, sa vetë punojnë në këto struktura dhe deri në çfarë ato janë të mbivendosura, thot Dana Priest, gazetare dhe autore e librit Top Secret America. Sipas Washington Post, në këtë botë të shërbimeve të zbulimit punojnë 854.000 persona, 1300 organizata qeveritare dhe mbi 2000 kompani private që janë pjesë e aktiviteteve kundër terroriste, atyre të sigurisë kombëtare dhe të zbulimit në Shtetet e Bashkuara. Ata gjenden në mbi 10.000 vendodhje. Të dish se çfarë bën çdo hallkë e këtij sistemi është detyrë vështirë dhe një herë shkrijon boshllëqe e përpasoj krijon në rreziqe sigurie. Dy incidente terroriste vitin e kaluar, sulmi i dështuar në aeroplanin e një linje amerikane në ditën e Krishtlindjeve, si dhe sulmi në bazën ushtarake Fort Hood ku një psikiatër i bazës vrau 13 ushtar amerikan, si dhe sulmi i dështuar i 1 majit në New York gjatë këtij viti, dëshmojnë shtimin e agjencive të zbulimit sipas Washington Postit. Por Gary Schmidt, ish drejtori i Komitetit të Senatit për shërbimet e zbulimit, thotë se nuk është i bindur për mos efikasitetin e strukturave të zbulimit bazuar në faktet e ofruara nga Washington Posti.
The threat is a difficult one because it's sort of like finding a needle in a haystack.
Kërcënimi është një koncept i vështirë, është si të gjesh gjilpërën në kasht. Parandalimi i kërcënimeve kërkon burime të shumta për fshirja të njerëzore. Ekspertët duhet i paraprin komploteve në mënyrë që ato të mos kthehen asnjëherë në realitet, thotë Schmidt. David Gompert, ushtruesi detyrës së shërbimeve kombëtare të zbulimit, thotë se përshkrimi Washington Postit nuk përputhet me komunitetin e zbulimit që e njohim. Dana Priest, gazetare fituese e çmimit Pulitzer, thotë se shkrimet në Washington Post mund të ndihmojnë që të ndryshojnë gjërat, por ajo shton se strukturat e zbulimit përballen edhe me një tjetër urgjencë.
They also are up against another ticking, you know, clock, which is the deficit and the recession.
Ata janë në gardhe me një tjetër sfidë, me deficitin buxhetor dhe me recesionin. Siç më kanë thënë zyrtarët e lartë, nuk mund të ruhet ky nivel shpenzimesh. Në këtë mënyrë, shërbimet e zbulimit duhet të studiojnë me kujdes për të vendosur se cili program funksionon e cili jo, në mënyrë që të bëjnë shkurtimet e nevojshme, thot Priest. I pyetur edhe gazetarisë ulumtuese të Washington Postit dhe përfundimeve të këtyre hetimeve, zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Philip Crowley tha:
"There's been a very significant process of reviewing the lessons learned from the Christmas Day bomber."
Ka pasur një proces të rëndësishëm rishikimi të mësimeve të nxjerra nga sulmi i dështuar i ditës së Krishtlindjeve dhe i kemi përshtatur procedurat tona operative. Ndryshimet tona janë bërë shumë herët se sa hetimi i gazetës, tha Crowley.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Dhoma e apelit të Tribunalit të Hagës ka vendosur për rigjykim të pjesërishëm të Ramush Haradinajt, Idris Balajt dhe Lah Brahimit. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vlerësoi se ky vendim paraqet një lajm shumë të keq për Kosovën. Avokati Lah Brahimaj të Gregor Guy Smith vendimin e gjykatës në Hagë cilësoi si shokuese. Zëvendës prokurori serbisë Bruno Vekariç e mirëpriti vendimin e Tribunalit të Hagës për rigjykimin e pjesërishëm të Haradinajt, Balajt dhe Brahimajt. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi sot më vonë gjatë ditës pritet të takohet me zëvendës presidentin e Shteteve të Bashkuara Joe Biden. Sekretari Amerikan e Shtetit Hillary Clinton deklaroi se Shtetet e Bashkuara do të vendosin sanksione të reja kundër Koreas së Veriut. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.